Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altă dată. Realizatorul acesteia, Cătălin Cernătescu, vă spune Doamne ajută! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre Mitropolia de la Severin. Mai înainte de toate, să facem o scurtă introspecție în istoricul vremii. La jumătatea secolului al XIV-lea pentru țara românească, situația externă era potrivnică. Pe de o parte, puterea otomană înainta amenințătoare dinspre sud, iar pe de altă parte, politica religioasă a regilor maghiari, sprijiniți de papalitate, ascundea interesul de a supune statul român prin catolicizare și implicit deznaționalizare. În această situație critică, domnitorul Vladislav I, sau Vlaicu Vodă, reușește să apere independența și credința țării, învingând în toamna anului 1368 armata maghiară ce avea în frunte pe regele Ludovic și pe voievodul Transilvaniei, Nicolae Lafki. Acesta din urmă cade pe câmpul de luptă, iar armatele cotropitoare sunt izgonite peste granițele țării, granițe ce cuprind acum și Banatul Severinului și părțile de dincolo de munți, Amlașul și Făgărașul, ajungând în răsărit până la Vicina. Capitala țării era cetatea Argeșului, acolo unde își avea reședința și mitropolitul țării românești Iachind. Jurisdicția acestuia, cum scriu actele vremii, se întindea peste toți credincioșii ortodoxi ce se găseau dincolo de hotarul Carpaților. În felul acesta, unirea românilor de pe ambele versante ale Carpaților, din punct de vedere religios, era integrală. Chiar și în aceste condiții, situația externă era nefavorabilă țării românești. Ioan al V-lea Paleologul, împăratul Bizanțului, trece în 1369 la catolicism, nădăjduind să primească astfel un ajutor militar din partea apusului în lupta împotriva turcilor. În Serbia, Ioanichie al II-lea, arhiepiscop de Peci, este ridicat fără acordul Patriarhiei Ecumenice la rangul de patriarh. Asupra sa, a conducătorilor și a întregului popor sârb, Patriarhia Ecumenică va arunca anatema. Țarina Bulgariei, fiica lui Nicolae Alexandru și a doamnei Clara, trecuse înainte de 1370 la catolicism, asupra întregului popor bulgar, exercitându-se presiuni pentru a trece la creștinismul apusean. În aceste condiții, papa Urban al V-lea scria domnitorului Vladislav cerându-i să treacă la catolicism. Răspunsul lui Vlaicu a fost reînnoirea legăturilor cu Patriarhia Ecumenică și mai ales crearea unei noi mitropolii în partea de vest a țării. Ortodoxia românească avea să devină un scut al întregii ortodoxii balcanice. Astfel, în jurul anului 1370, Patriarhul Ecumenic a fost înștiințat că mitropolitul Iachint al Ungrovlahiei desconsideră Patriarhia, dovadă fiind faptul că la ședințele sinodului din Constantinopol, ierarhul din țara românească nu mai participase de câțiva ani. Pentru a lămuri situația, este trimis spre cercetare Dicheofilaxul Patriarhiei Daniil Critopol. Acesta se convinge că situația era cu totul diferită de cum fusese prezentată de anumiți răuvoitori și pleacă la Constantinopol pentru a-l înștiința pe Patriarhul Filotei. De desfășurarea acestor evenimente, amintesc pe larg unele documente reproduse în Acta Patriarhatus Constantinopolitani. Primul este un pitac al mitropolitului Iachint al Ungrovlahiei, adresat în anul 1370 Patriarhului Ecumenic Filotei. În acest document, Iachint își manifesta intenția de retragere din scaunul mitropolitan, afirmând printre altele: iar acum, pentru covârșitoarea slăbiciune pe care o am, căci sunt zăbavnic și cu totul neputincios, acolo sosește fratele meu Dicheofilaxul și fiul marei tale sfinții, ca să ți se închine, trimis de fiul marei tale sfinții, marele voievod și de boierii săi, ca să îndeplinească aceasta și să fie blagoslovit ca ierarh a toată Ungrovlahia, cu voia și cu dorința și cu iertare din partea mea, și vei afla prin trânsul cele ce ne privesc. Să fi fost însă atât de bolnav mitropolitul, încât să dorească să se retragă, era o dorință sinceră, ori era împins spre această decizie? Răspunsul îl găsim în evenimentele ce s-au succedat în cei 11 ani de păstorire ai lui Iachint. Se pare că în această perioadă mitropolitul Ungrovlahiei nu păstrase legătura cu Patriarhia Ecumenică, nu participase la niciun sinod și nici nu venise cu daruri și prietenie în fața Patriarhului Ecumenic. În aceste condiții, Patriarhul ia hotărârea să mențină în scaunul de la Argeș pe Iachint, înființând totodată pentru Daniil o nouă mitropolie, cea a Severinului. Nu ni s-a păstrat tomosul de înființare, dar se pare că totuși pentru semnarea documentelor, Iachint a fost chemat la Constantinopol. În august 1370, Daniil este pus să făgăduiască în scris că nu va supăra cu nimic pe Iachint. Așadar, Daniil Critopulos, ca monah, și-a schimbat numele în Kir Antim, fiind hirotonit arhiereu în noiembrie 1370, urmând ca în sinod să păstreze locul deținut în vechime de mitropolitul Melitenei, o fostă mitropolie în Armenia, pe Eufrat. Acest fapt îi conferea o întâietate față de Iachint. Chiar și așa, pare se că Antim nu a fost tocmai mulțumit cu hirotonia sa ca mitropolit al unei părți a Ungrovlahiei, supusă în permanență presiunii statului maghiar catolic, mai ales că în anul 1376, Radu Vodă, nemaivoind a fi vasal al regelui Ungariei, renunță la bănia Severinului și la teritoriile din Ardeal, acordate ca feude ungurești voievozilor țării românești. În aceste condiții, frustrat și de faptul că după moartea lui Iachint fusese ales mitropolit al țării românești, Hariton, Antim a părăsit eparhia sa, eparhia Severinului, mai ales că ungurii ocupaseră între timp Severinul, aici fiind întâlnit în 1382 un episcop catolic pe nume Grigore. Se va fi retras la o mănăstire de pe lângă Constantinopol, continuând însă să participe la lucrările sinodului patriarhal în calitate de mitropolit al unei părți a Ungrovlahiei, căci în 1380 semna împreună cu mitropolitul Hariton două acte sinodale. Se va fi întors în țara românească după moartea lui Hariton, odată cu alegerea sa ca mitropolit al Ungrovlahiei. Înființarea acestei noi mitropolii, la Severin, a avut la bază mai multe cauze. Prima cauză ar fi faptul că poporul român se întâmpla să fie mult, ba aproape nenumărat, după cum notează actele oficiale ale vremii. O altă cauză ar fi că la un popor așa de numeros nu este de ajuns un singur arhiereu ca să-l întărească duhovnicește, să-l păzească și să-l povățuiască pe calea mântuirii. Ar mai fi apoi că teritoriul țării crescuse, așa cum aminteam mai sus, prin adăugarea banatului Severinului, a Amlașului și a Făgărașului. De asemenea, înființarea unui nou scaun mitropolitan era cerută de domnitorul Vladislav, de mitropolitul Iachint și de dregătorii țării. Exista totodată în zonă o puternică acțiune prozelitistă catolică, întreprinsă de călugării franciscani și pornită de papa Urban al V-lea, ajutat de regele Ludovic cel Mare al Ungariei. Acesta din urmă era interesat de extinderea influenței sale la sud și la est de Carpați, iar catolicizarea acestor teritorii l-ar fi ajutat în demersurile sale. Tot aici trebuie amintit faptul că în această perioadă se întâlnesc câțiva episcopi catolici de Severin, iar în timpul domniei lui Nicolae Alexandru Basarab, cea de-a doua soție a sa, doamna Clara, a sprijinit pătrunderea și răspândirea învățăturii catolice în rândurile populației locale. Despre locul unde și-a avut reședința noua mitropolie de la Severin, niciun act oficial nu ne oferă vreo indicație precisă. În acest sens, părerile istoricilor sunt diferite, fiind amintite ca posibile orașe de reședință Severinul, Râmnicul și Strehaia. Totuși, părerea istoricilor este că sediul inițial al acestei mitropolii a fost la Severin, din moment ce Atanasie, succesorul lui Antim, purta titlul de mitropolit al Severinului, Dan I și apoi Mircea cel Bătrân, ca stăpânitori ai banatului Severinului, s-au îngrijit și de administrația bisericească din acest teritoriu, obținând pentru mitropolitul unei părți a Ungrovlahiei titlul de mitropolit al Severinului, iar viața monahală din zonă a cunoscut în această perioadă o deosebită înflorire. Prezența Sfântului Nicodim de la Tismana aici și ridicarea în zonă a mai multor mănăstiri însemnate vin în sprijinul acestei păreri. Având în apropiere o reședință mitropolitană, Sfântul Nicodim va fi considerat că este potrivit ca ținutul actualului județ Mehedinți și împrejurimile sale să fie locul unde să-și ducă la îndeplinire planurile sale de reorganizare a monahismului românesc, bucurându-se astfel și de sprijinul ierarhilor de Severin. De altfel, și astăzi se păstrează la mănăstirea Tismana o bederniță și un epitrahil dăruite Sfântului Lăcaș de mitropolitul Antim. Cele două obiecte sunt de o valoare deosebită, fiind lucrate în fir de aur și de argint. Prezența celor două odoare la Tismana a determinat pe istorici să considere că după ocuparea Severinului de către unguri, Antim a rezidat o vreme la Tismana. De altfel, problema mutării scaunului mitropolitan de la Severin spre alte locuri mai ferite rămâne deschisă, mulți istorici considerând că și după anul 1419, când ungurii ocupă din nou banatul Severinului, mitropolia Severinului a continuat să existe, mitropolitul din acele vremuri mutându-și sediul la Tismana, Cozia și mai apoi la Strehaia. În acest sens, tradiția ne spune că scaunul băniei românești de la Severin s-a mutat după ocuparea acestor teritorii de către unguri într-o zonă aflată sub stăpânire românească, mai precis la Strehaia. În aceste condiții, pare posibil ca Strehaia să fi fost pentru un timp și sediul vechii mitropolii a Severinului, căci știm că autoritatea bisericească urma autoritatea politică, iar pe o veche pisanie de la mănăstirea Strehaia, pierdută astăzi, dar păstrată prin transcrierea ei, într-un pomelnic datat în anul 1759, egumenul mănăstirii din acele vremuri scria: "Această sfântă mănăstire Strehaia, ce au fost mai înainte vreme și episcopie, unde se cinstește și se prăznuiește hramul Sfintei de Viață Făcătoarei și Nedespărțite Troițe, fost auzidită din temelia ei de prea bunul creștin, răposatul domn Iomatei Basarab Voievod și au închinat-o lui Dumnezeu a fi mănăstire de Sfinți Părinți Călugări, iar după mulți ani ai pristăvirii sale, când au fost în zilele bunului creștin și luminatului domn Io Grigorie Voievod, în domnia măriei sale la anul 1673, socotitul său dinpreună cu toți cinstiții sfetnicii măriei sale și au tocmit și au așezat această sfântă mănăstire a fi episcopie a țării românești, pentru că mai dinainte vreme au fost iarăși episcopie aici, ci fiind surpată mult de puterea barbarilor, s-au mutat scaunul la Râmnic." Așadar, chiar dacă astăzi nu cunoaștem numele niciunui mitropolit care să fi rezidat la Strehaia, este posibil ca pentru o scurtă perioadă de timp, în secolul al XV-lea, sediul vechii mitropolii a Severinului să fi fost așezat aici, datorită prigonirilor barbarilor turci, ea se va fi desființat pentru a fi reînființată din nou la începutul veacului al XVI-lea la Râmnic, de data aceasta însă ca episcopie. La obiecția că dacă lucrurile s-ar fi petrecut așa, mitropolia trebuia să se fi mutat spre sfârșitul veacului al XV-lea, odată cu mutarea băniei la Craiova, se poate răspunde simplu. Până la mutarea sediului băniei de la Strehaia la Craiova, mitropolia se desființase datorită presiunilor și persecuțiilor turcești. Cât privește lăcașurile de cult ale mitropoliei Severinului, acestea trebuie să fi fost biserica medievală cu contraforturi, aflată în imediată apropiere a cetății Drobeta, locașul fiind cunoscut în tradiția locală sub numele de Catedrală a Mitropoliei Severinului, atâta vreme cât această instituție ierarhică și-a avut sediul la Severin. Un alt lăcaș de cult al Mitropoliei Severinului este vechea biserică a mănăstirii Strehaia pentru perioada de timp cât mitropolia a ființat acolo. În ceea ce privește jurisdicția noii mitropolii, marea majoritate a istoricilor consideră că aceasta se întindea peste jumătate din țară, adică ținutul din dreapta Oltului, inclusiv Banatul Severinului. Cercetând o serie de documente, nu putem să nu observăm ambiguitatea lor atunci când este vorba de teritoriul de jurisdicție. Plecând de la aceste premise, emitem ipoteza că Patriarhia de Constantinopol a ales intenționat această formulare, deoarece Mitropolia Severinului urma să aibă în grijă nu numai pe românii din dreapta Oltului, ci și pe românii din Banatul actual și din partea de sud a Transilvaniei, în marea lor majoritate ortodoxi. Odată cu ocuparea Transilvaniei de către Ungaria catolică, s-a încercat trecerea forțată a tuturor credincioșilor ortodoxi la catolicism. Pentru reușita acestui plan, trebuia ca ierarhii ortodoxi să fie persecutați și alungați, iar în locul lor să fie aduși episcopi catolici. În aceste condiții, domnitorul Vladislav, dregătorii țării, care nu puteau rămâne indiferenți față de frații lor de peste munți și mai ales Patriarhia Ecumenică, care risca să piardă un număr însemnat de credincioși, sunt nevoiți să ia măsuri. Din nefericire, situația externă și internă a Imperiului Bizantin era la fel de grea. Pe de o parte, turcii se apropiau amenințători de Constantinopol și puneau în pericol existența statului, iar pe de altă parte, statele apusene catolice condiționau un eventual ajutor de convertirea bizantinilor la catolicism, lucru pe care, în disperare de cauză, Ioan al V-lea Paleologul, împăratul Bizanțului, îl va face în 1369. Acestea fiind premizele, Patriarhia Ecumenică se folosește de această ambiguitate tocmai pentru a nu zădărnici eforturile de salvare ale statului bizantin prin reaprinderea conflictului cu Biserica Catolică. Așa cum aminteam, primul mitropolit de Severin a fost Antim Critopulos, purta din botez numele de Daniil și ajunsese dicheofilaxul sau juristul Patriarhiei Ecumenice. A ajuns în țara românească în vara anului 1370, fiind trimis de Patriarhul Filotei să cerceteze în ce măsură erau adevărate acuzele ce se aduceau mitropolitului Iachint. Odată ajuns aici, s-a convins că Iachint nu greșise cu nimic, iar la întoarcere a luat și scrisoarea mitropolitului către Patriarhul Filotei. În urma cererilor venite atât din partea lui Iachint, cât și din partea domnitorului Vladislav și a boierilor țării, sinodul de la Constantinopol a hotărât numirea lui Daniil ca mitropolit al noii instituții ierarhice create la Severin. În octombrie 1370 a fost tuns în monahism sub numele de Antim, iar în noiembrie același an a fost hirotonit arhiereu, oferindu-i se totodată și rangul de loc țiitor al scaunului de melitene. După instalarea sa, Antim apare în documentele patriarhale împreună cu Iachint sau Hariton, urmașul celui din urmă. Trebuie remarcat că în timpul mitropolitului Antim Critopulos a fost construită mănăstirea Tismana și a fost refăcută Vodița. A purtat corespondență cu patriarhul Eftimie al Târnovei pe seama unor tulburări ivite în Biserica Ortodoxă de la nord de Dunăre, fără să știm însă în ce au constat aceste tulburări și pe seama căsătoriei a doua, a treia și a patra. Legat de problema căsătoriei, patriarhul îl îndemna să o accepte pe cea de-a doua, dar numai cu darea unui canon, iar pe cea de-a treia și a patra să nu le îngăduiască sub niciun motiv. Între anii 1388-1389, aflându-se la Constantinopol, a fost lovit de o boală grea. Crezând că va muri, a lăsat arhieria și a îmbrăcat marea schimă monahală sub numele de Timotei. S-a însănătoșit și a fost îngăduit de Sinodul Patriarhal la 15 februarie 1389 să aibă arhieria ca și mai înainte. La 8 ianuarie 1392 se afla împreună cu Atanasie, mitropolitul Severinului, ca martor în fruntea divanului domnesc, într-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân, referitor la mănăstirea Cozia. Nu cunoaștem cu exactitate data morții sale, dar aceasta se va fi petrecut după anul 1401, deoarece în luna mai a acelui an, patriarhul ecumenic Matei I îi scria rugându-l să-l primească în eparhia sa pe un preot moldovean pe nume Isidor, chiar dacă acesta fusese hirotonit de mitropolitul Iosif al Moldovei, pe atunci nerecunoscut de Patriarhia Ecumenică. Preotul mai sus amintit călătorise până la Constantinopol pentru a se plânge sinodului patriarhal de nedreptatea ce îi fusese făcută de ierarhul din țara românească. În ceea ce privește locul de odihnă al mitropolitului Antim Critopulos, se pare că vrednicul arhiereu a fost îngropat undeva în jurul vechii mitropolii de la Curtea de Argeș. Stimați ascultători, ediția de astăzi a luat sfârșit. Până data viitoare, gazda dumneavoastră Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și la o nouă reauzire!